Dëgjues të nderuar, mirëdita. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prakë. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Pensione me rritje do të marrin vetëm pensionistët kontributdhënës, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë ministri i Financave. Tha që kërkon mbështetjen e Serbisë për antarësimin e Kosovës në UNESCO. Jep dorëheqje kryeministri i Rumanisë pas zjarrit të vdekjeprurës në një klub nate në Bukuresht. Në ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova shpreson të marrë mbështetjen e mjaftueshme për t'u antarësuar në Agjencinë për Kulturë, Shkencë dhe Arsim të Kombeve të Bashkuara. Konferenca e përgjithshme UNESCO-s ka nisur të martën punimet dhe kërkesa për pranimin e Kosovës është në agjend. Ministri jashtëm Hashim Thaçi ka bërthirje Serbisë që të mbështesë antarësimin e Kosovës në UNESCO dhe të shohë kahnjë e ardhme e paqes, e pajtimit dhe respektimit të vlerave kulturore historike. Antarësimi i Kosovës në UNESCO do të mbroj dhe rikonfirmoj më mirë trashëgiminë kulturore dhe historike sërbe, ka thënë Thaçi për agjencinë dhe Associated Press. Një aeroplan i mallrave prodhim rus i cili transportonte dhe pasagjerë është rrëzuar sot pasi është nisur nga kryeqyteti i Sudanit Jugor Juba. Së paku 23 persona kanë humbur jetën, por disa raporte flasin edhe për 40 të vrarë. Raportohet se aeroplani Antonov ka qenë duke udhëtuar për në shtetin Nili i Epërm. Aeroplanot e mallrave drejt zonave të largëta të Sudanit Jugor shpesh partin edhe pasagjerë. Më 31 tetor një aeroplan rus i pasagjerëve është zuar në gadishullin Sinaj të Egjipti duke shkaktuar vdekjen e të 224 njerëzve në bord. Kryeministri i Rumanisë Viktor Ponta ka njoftuar për dorëheqjen e qeverisë së tij pas protestave masive që ka shkaktuar zjarri i vdekjeprurës në një klub nate. Po dorëzoj mandatin tim, jap dorëheqje ashtu si edhe qeveria ime, ka thënë Ponta përmes një deklarate. Rreth 20.000 njerëz kanë dalë në rrugët e Bukureshtit të martën, duke bërë thirrje për dorëheqjen e Pontës, të ministrit të brendshëm dhe të një kryetari të qarkut. Protesta ka pasur ngjarjen e 30 tetorit kur një zjarr në një klub nate në Bukuresht ka vrarë 32 njerëz dhe ka plagosur dhjetra të tjerë. Autoritetet në provincën jugore të Turqisë, Gaziantep, kanë arrestuar 9 militantë të dyshuar të shtetit islamik nën akuzat se kanë planifikuar sulm vetvrasës në zyrat e një partie politike në Stamboll. Zyra e guvernatorit provincial ka thënë se 2 të dyshuar janë arrestuar më 30 tetor, ndërsa 7 të tjerët në bastisje të mëvonshme të policisë. Granata, eksploziv dhe armë janë konfiskuar po ashtu. Uji ka nisur të bie përsëri nga fontana famshme Trevi në Rom, e cila ka qenë në rinovim për plot 17 muaj. Fontana, gati 300 vjet e vjetër, vizitohet nga miliona turistë çdo vit, por qendja e dobët strukturore ka nisur të ekspozohet në vitin 2012 kur pjesë të fontanës ka nisur të bien si pasojë një dimri të ashpër. Fontana është bërë e njohur në vitin 1960 pas publikimit të filmit La Dolce Vita. Momenti kur aktoria Anita Ekberg çan përmes fontanës Trevi me fustan dekolte, konsiderohet si një nga imazhet ikon të kinematografisë në shekullin 20. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nga janari vitit 2016, pensionistët kontributdhënës do t'i marrin pensionet me rritje, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë ministri i Financave në qeverinë e Kosovës, Abdullah Hoti. Dëgjojmë bashkë një pjesë të intervistës që ka realizuar Luljeta Krasniqi.
Sot i ministër, projekt buxheti për vitin 2016 është miratuar në qeverinë e Kosovës. Buxheti për 2016 do të jetë 1.6 miliard euro, 100 milion më shumë se në këtë vit. Si keni orientuar mjetet?
Po mendoj që është bën një shpërndarje në përputhje me prioritetet që kemi si qeveri, edhe dyta në përputhje me obligimet kontraktuale që kemi. Normalisht ne nuk kemi pas mundësi ta rishpërndajmë nga zero komplet buxhetin sepse kemi obligime nga kalura, por shumë janë shumica investimeve kapitale që janë 2016 janë vazhdimsi e projekteve kapitale që kanë filluar që 2-3 vjet është në përfusha të ndryshme. Atë hapësirë të lirë që kemi pas në investime kapitale për vitin 2016 jemi mundu ta shpërndajmë nëpër sektorë të ndryshëm përputhje me prioritetet që kemi si qeveri dhe politikat që kemi. Kemi dy agjenda kryesore, cilat po mundohemi t'i çojmë përpara, që është zhvillimi ekonomik me një non, edhe çështja e aspektit social, shtetit social në anën tjetër. Mendoj që ka arsyeshmëri të fortë për t'i çuar përpara këto dy agjenda dhe për t'i harmonizuar bashkë, pasi pakundësia është mjaft e lartë, varfëria është mjaft e lartë dhe ka plot probleme. Është 22% e buxhetit që shkon për çështje ekonomike.
Ministër, kemi pas deklarata të shumta kohëve të fundit nga zyrtarë qeveritar për rritje të pensioneve. Në buxhetin e vitit 2016 janë 23 milion euro që janë për ligjin për skemat pensionale. A mund të na tregoni më saktësisht se si do të orientohen këto mjeke?
Ligji është miratuar vitin që shkojmë, ligji për skemat pensionale financuar nga shteti, edhe është dashur të implementohet prej 1 janarit. Nuk ka pas buxhet për këtë. Të planifikuar. Buxheti i vitit 2015 që është përgatitur nga qeveria para prake, ne kemi procedurë mandatin ku nuk ka pas planifikuar buxhet për këtë ligj. 40.000 pensionistë kontributuanës janë paguar të gjithë njësoj nga 140 euro. Buxheti për këta si vjet na ka kushtuar 68 milion euro. Për vitin e ardhshëm ne kemi planifikuar që ndajmë edhe 23 milion shtesë për këtë kategori, pra të arrisim buxhetin në 91 milion euro. Me cilin mundësohet që të implementohet plotësisht ligji për këto skema pensionale. Që nuk kupton kategorizimin e pensionistëve kontributuesve këtyre 40.000 kategorizohen sipas përvojës punës, nivelit arsimor edhe karakteristikave të tjera, edhe implementohet skema re pensionale për pensionet familjare edhe pensionet invalidore. Me këta 23 milion shtetë dohet të mundur që të implementohen këto dy skema dhe të bëhet kategorizimi i pensionistëve kontributuesve.
Sa të jetë një pensionisti kontributan?
Këtë është endë nuk e di, Ministeria e Punës është duke punu intensivisht në përgatitjen e udhëzimeve administrative, pra në përcaktimin e kriterëve se kush mund të përfitoj të asëm pensionin familjar ose invalidor, edhe në bazë cilave kriterë bëhet kategorizimi i këtyre pensionistëve kontributuesve. Dhe pasi ta dim numrin e tyre, kemi një buxhet shtesë për 23 milion, e shpërndajmë ato dhe shohim se sa do rriten pensionet krahasuar me ato që tash marrin pensionistët.
Intervistën me ministrin Hoti të plot mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropalir.org. Partitë opozitare në Kosovë paralajmërojnë se do të vazhdojnë protestën dhe bllokimin e punës së kuvendit, pavarësisht nëse bëhet fjalë për seanca në të cilat do të diskutohet miratimi i buxhetit për vitin 2016 dhe i ligjeve për liberalizimin e vizave. Kërkesat e opozitës mbeten të njëjta, pra insistohet në anulimin e marrëveshjeve me Serbinë. Dëgjojmë bashkë Zjadin Gashin. Miratimi